Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχει εισέλθει σε μια νέα, πιο σύνθετη φάση, όπου η ένταση συνυπάρχει με μια εύθραυστη στασιμότητα. Παρά την προς το παρόν κατάπαυση του πυρός, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν εκλείψει πλήρως, ενώ οι ανθρώπινες απώλειες και οι περιφερειακές επιπτώσεις παραμένουν βαριές. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αδιέξοδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις να κινούνται αργά και χωρίς σαφή προοπτική. Καθοριστικό φυσικά ρόλο παίζουν τα στενά του Ορμούζ, ο τόσο κρίσιμος αυτός ενεργειακός κόμβος που παραμένει ουσιαστικά μπλοκαρισμένος, εντείνοντας την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία και διατηρώντας τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν, όπως βλέπουμε, τη στρατηγική πίεση μέσω κυρώσεων και ναυτικού αποκλεισμού, ενώ η Τεχεράνη επιχειρεί να αξιοποιήσει τη γεωοικονομική της επιρροή, κλείνοντας τα στενά από τη δική της πλευρά ως διαπραγματευτικό όπλο. Το αποτέλεσμα, τουλάχιστον επί του παρόντος, είναι μια αντιπαράθεση που θυμίζει όλο και περισσότερο μια σύγχρονη εκδοχή ψυχρού πολέμου, δηλαδή χωρίς άμεση γενικευμένη σύγκρουση, αλλά με συνεχή ένταση, στρατιωτική παρουσία και αμοιβαία καχυποψία. Και σε αυτό το περιβάλλον, το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο πότε και πώς θα λήξει η κρίση στρατιωτικά ή διπλωματικά, αλλά και ποιες νέες ισορροπίες ισχύως διαμορφώνονται ήδη σε μια περιοχή που παραμένει κομβική για τη διεθνή ασφάλεια. Έτσι, το ερώτημα ποιες νέες πραγματικότητες για τη Μέση Ανατολή, αλλά και διεθνώς, δημιούργησε ήδη ο πόλεμος στο Ιράν, είναι το θέμα που θα μας απασχολήσει στο 50ο podcast της Διεθνούς Ματιάς. Και αυτό στο πλαίσιο μιας σειράς διαλόγων που γίνονται, που θα γίνουν με αφορμή το φετινό 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που είχε το γενικό και συνάμα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό τίτλο «Το σοκ του καινούριου», και όπου βεβαίως η νέα γεωπολιτική και γεωοικονομική κρίση ήταν στο επίκεντρο πολλών πάνελ και συζητήσεων. Εμείς θα το αναλύσουμε με καλεσμένο τον Ιωάννη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή Ευρωπαϊκών Σπουδών και κάτοχο έδρα Ζαν Μονέ στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεν της Άγκυρας, επικεφαλής επίσης του προγράμματος Τουρκία στο ΕΛΙΑΜΕΠ και ο οποίος πήρε μέρος σε σχετικά πάνελ του φετινού Φόρουμ των Δελφών. Μαζί του θα εξετάσουμε τις ανακατατάξεις που έχουν ήδη προκληθεί στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες, εκτός από τους τρεις εμπόλεμους, δηλαδή τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν, για τις αραβικές χώρες του κόλπου και της περιοχής. Ιδιαίτερη μνήμα θα γίνει στην κατάσταση του Λιβάνου, ο οποίος για ακόμη μια φορά, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων Ισραήλ-Χεζμπολάχ, έχει φτάσει στα όρια της κρατικής αποσύνθεσης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εκτός φυσικά από την ανθρωπιστική πλευρά, για την ευστάθεια της Μέσης Ανατολής, αλλά και τα τυχόν μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη. Λόγω της θέσης του κ. Γρηγοριάδη, θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά στη στάση της Τουρκίας, καθώς και στο διαμεσολαβητικό ρόλο που επιδιώκει να παίξει. Και τέλος, θα δούμε μαζί του κατά πόσον η μονομερής επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν, χωρίς διαβούλευση και βεβαίως συμφωνία των άλλων μελών του ΝΑΤΟ, τη στιγμή που απαιτείται από την Ουάσιγκτον η συνδρομή τους, αν αυτή η εξέλιξη ανοίγει μια νέα ρογμή στη συνοχή της Δύσης. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται στα πλαίσια και του μεγάλου αυτού φόρουμ των Δελφών. Ο φόβος απέναντι στο νέο ήταν ο γενικός τίτλος και πραγματικά τα θέματα που θα συζητήσουν δημιουργούν πολλές νέες πραγματικότητες. Εσείς έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή και με την ειδικότητα που έχετε του διεθνολόγου και ζώντας και εργαζόμενος στην Τουρκία, και επίσης στα φόρουμ αυτό συμμετείχατε και ο ίδιος συντονίσατε και παρακολουθήσατε διάφορα πάνελ με διάφορες συνθέσεις πάνω στο ζήτημα. Άρα, καταρχήν, ποιο είναι ένα γενικό σχόλιο για το τι ανακατατάξεις είναι ευδιάκριτες ήδη και είναι σαφές ότι έχουν γίνει. Η κουβέντα μας δεν μπορεί και δεν έχει το νόημα να προδικάσει τις άμεσες εξελίξεις. Θα δούμε πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως θα ισχύσουν.
Ακριβώς, σας ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία της συζητήσεως. Τα τελευταία 15 χρόνια έχουν συμβεί τεκτονικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή. Αν ξεκινήσουμε από τις αραβικές εξεγέρσεις, συνεχίσουμε με τους εμφυλίους πολέμους, τα τελευταία χρόνια ζούμε και τις συνέπειες αυτής της σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε στην Παλαιστίνη, αλλά επεκτάθηκε σε όλη τη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει στην αναδιοργάνωση μια σειρά σχέσεων, οι οποίες ήταν και εντός της Μέσης Ανατολής, αλλά και πέραν αυτής. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι το Ισραήλ, εκμεταλλευόμενο στην επίθεση της Χαμάς εναντίον αμάχων στα σύνορα της Γάζας, προχώρησε σε μια επιχείρηση άνευ προηγουμένου και πέραν του διεθνούς δικαίου, με την οποία προσπαθεί να αναπροσδιορίσει τις ηγεσίες, τις σχέσεις, τις πολιτικές μια σειρά χωρών στη Μέση Ανατολή. Και αυτό βεβαίως γίνεται ακριβώς διότι υπάρχει η ανοχή ή και η σύμπραξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολλές από αυτές τις πολιτικές. Κάτι το οποίο δεν θεωρείται δεδομένο στο παρελθόν. Μπορεί μεν οι σχέσεις Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών ήταν πάντοτε πάρα πολύ καλές και στρατηγικές, αλλά θεωρείται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούσαν να αποτρέψουν μια τέτοιου είδους επιθετική μονομερή πολιτική του Ισραήλ, ώστε να επιτίθεται στο Λίβανο κατά το Δοκούν ή να επιτίθεται εναντίον του Ιράν, όπως συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Οπότε έχουμε την ανάδυση μιας νέας Μέσης Ανατολής, όπου κάποιοι από τους παραδοσιακούς παίκτες είναι πολύ περισσότερο ισχυροί, κάποιοι από τους παραδοσιακούς παίκτες έχουν χάσει πολύ μεγάλο μέρος της ισχύως τους και κάποιοι άλλοι παίκτες, είτε γείτονες είτε εντός της Μέσης Ανατολής, προσπαθούν να βρουν μια νέα πηξίδα για το πώς θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν την δική τους ασφάλεια πρώτα, αλλά να συμβάλλουν και στην περιφερειακή ασφάλεια. Και εδώ αναφέρομαι στις φόρες του κόλπου, αναφέρομαι στην Τουρκία, μπορούμε να προσθέσουμε και την Αίγυπτο. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες μπορεί αυτή τη στιγμή να μην εμπλέκονται στις πολεμικές επιχειρήσεις όπως παρακολουθούμε από τα μέσα ενημερώσεως. Αλλά το μέλλον τους εξαρτάται πάρα πολύ από το πώς θα συνεχίσουν τα πράγματα και πού θα βρεθεί το σημείο ισορροπίας στο οποίο αναζητείται.
Ας τις πάρουμε ένα-ένα λοιπόν αυτές. Ας αφήσουμε έξω τους εμπόλεμους, είναι άλλη ιστορία, και να δούμε ας πούμε τις αραβικές χώρες του κόλπου. Όλες αυτές που ήταν μέχρι τώρα πλούσιες, αισθανόταν ότι η ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών στην ουσία τους κάλυπτε και είχαν ήδη αποκαταστήσει ή ήταν καθόλου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Αυτές και με μία εξαίρεση, όπου η Σαουδική Αραβία είχε προσεγγίσει το Ιράν τα τελευταία 3 χρόνια και με τη, μάλιστα διαμεσολάβηση της Κίνας είχε, αυτό ήταν και μια ας πούμε έκπληξη, μια καινοτομία. Αυτές όλες οι χώρες λοιπόν, τι θα είναι την επόμενη μέρα, όποια και να είναι η κατάληξη του ζητήματος, και επειδή είχατε και μια ιδιαίτερη εμπειρία, είχατε μια συνομιλία με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό του Λιβάνου, αυτή η δύσμηρη χώρα, η οποία από το 1975 ουσιαστικά είναι σε διαρκή πόλεμο με διάφορες μορφές, έτσι από τότε δεν ξεκίνησε ο εμφύλιος ο πρώτος. Πραγματικά είναι απορίες άξιων πώς καταφέρουν οι άνθρωποι να επιβιώνουν, γιατί οι άλλοι έχουν αυτό το σοκ, έχουν αυτή την κρίση, αλλά είναι πλούσιοι. Στο Λίβανο ήταν ήδη τα οικονομικά.
Ακριβώς. Δυστυχώς ο Λίβανος πληρώνει ένα τεράστιο κόστος.
Και ανθρώπινο φυσικά.
Ανθρώπινο και πολιτισμικό και κοινωνικό. Πληρώνει το κόστος της γειτνιάς σε όστους στο Ισραήλ και στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Γιατί κατά κάποιον τρόπο, ακριβώς επειδή ο Λίβανος ήταν πάντοτε μία μικρή πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική χώρα, χωρίς ισχυρούς θεσμούς ασφαλείας, έγινε η πλατφόρμα ενός πολέμου διαντιπροσώπων εις βάρος του Ισραήλ. Και αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει στην διαρκή επίθεση του Ισραήλ εις βάρος του Νοτίου Λιβάνου, με θεμητά και αθέμητα επιχειρήματα και βεβαίως έχει γίνει ο κακός δαίμονας της χώρας, διότι μετά κάποιες από τις εθνοτικές σχετικές ομάδες του Ισραήλ, του Λιβάνου, συνδέθηκαν είτε με το Ιράν είτε με το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Οπότε κατά κάποιον τρόπο εις βάρος του Λιβάνου παίζονται πόλεμοι που δεν είναι δική του στην πραγματικότητα, αλλά πληρώνει το κόστος της γεωγραφικής του θέσεως, πιστεύω. Και βεβαίως, αυτό συνεχίζεται ακόμη και σήμερα.
Ο εμφύλιος κάποτε. Η σύγκρουση η αρχική ήταν και μεταξύ των πλούσιων χριστιανών και των φτωχών μουσουλμάνων. Και τότε δεν ήταν τόσο σημαντικό αν ήταν Σουνίτες ή Σίιτες.
Ακριβώς, υπήρχαν
και αυτές. Και μπήκε στη μέση το Ισραήλ με τους φαλαγκίτες και βεβαίως αναμίχθηκαν και Παλαιστίνοι.
Ακριβώς, και υπήρχε το Παλαιστινιακό, υπήρχε η έξωση των Παλαιστινίων από διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.
Που ήταν εγκαταστημένοι ήδη από τότε. Ακριβώς. Αλλά τώρα είναι αλλιώς, βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Έχουν αποκτήσει άλλη δυναμική και ακριβώς. Και αυτό είχε να κάνει και ιστορικά, αν το δει κανείς, με την προσπάθεια να χρησιμοποιήσει το Ιράν είτε την οργάνωση Χεσμπολά στο Λίβανο, είτε και άλλες σιιτικές οργανώσεις ως εργαλείο ασκήσεως πιέσεως εναντίον του Ισραήλ.
Άκουσα τον αναπληρωτή πρωθυπουργό να λέει ότι ενώ το Ισραήλ, και μιλάμε τώρα για την τελευταία αυτή φάση, ξεκίνησε να επιχειρήσει εναντίον της Χεσμπολά, ένα πόλεμο αντίον της Χεσμπολά, στην πραγματικότητα το μετέτρεψε σε πόλεμο εναντίον της χώρας του.
Ακριβώς. Τα όρια είναι δυσδιάκριτα και δυστυχώς διαβάζει κανείς συζητήσεις πλέον όχι μόνο για κατάληψη εδαφών του Νοτιού Λιβάνου και ακριβώς η προσπάθεια της χθεσινής συζητήσεως ήταν να αναδειχθεί ο κίνδυνος και να ενημερωθεί η διεθνής κοινή γνώμη για κάτι το οποίο θα είναι άλλη μια καταστροφή στη Μέση Ανατολή.
Η υπόσταση της χώρας κινδυνεύει.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αν δεν υπάρξει ισχυρή διεθνής υποστήριξη και δεν αναφέρομαι μόνο στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία γίνεται και από την Ελλάδα. Αλλά σημαντικότερο είναι και η παροχή στρατιωτικής και κρατικής υποστήριξης, ώστε οι θεσμοί της χώρας να αντέξουν αυτές τις πιέσεις. Πρόσφατα, ο Λίβανος πέρασε μια μεγάλη οικονομική κρίση.
Βεβαίως.
Κατέρευσε το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Υπάρχουν πάρα πολλές επικίνδυνες σατραπή στις οποίες μπορεί να οδηγηθεί η χώρα λόγω αυτής της αποσταθεροποίησης. Και βεβαίως, αυτό που συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη χώρα. Αναφέρατε πριν και τις χώρες του κόλπου,
ναι,
οι οποίες και αυτές υφίστανται σημαντικές πιέσεις και προκλήσεις, ακριβώς βέβαια διότι οι συνθήκες εκεί ήταν διαφορετικές. Είναι με οι περισσότερες μικρές δημογραφικά και περισσότερες είναι και μικρές έκταση πέραν την εξαίρεση της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά είναι χώρες οι οποίες τελευταία πεντηκονταετία πλούτησαν λόγω της αλλαγής των τιμών της ενεργείας και προσπαθούν να μετατρέψουν αυτό τον πλούτο σε διπλωματική επιρροή με διάφορες μεθόδους και τρόπους. Και μία από τις μεθόδους αυτές ήταν και η προσπάθεια καλλιέργειας μιας ειδικής σχέσης με τις ΗΠΑ, η οποία θα τους παρήχει κάποιες εγγυήσεις, ας πούμε, ασφαλείας. Και εκεί βεβαίως το Ιράν ήταν ένας ιστορικός ανταγωνιστής των αραβικών χωρών στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο ιδιαίτερα. Πριν τη συζήτηση για το αν ο κόλπος του Μεξικού λέγεται κόλπος της Αμερικής, υπήρχε συζήτηση για το αν λέγεται περσικός ή αραβικός.
Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει μετονομαστεί προσφάτως από τον Τραμπ.
Ακριβώς. Οπότε, ακριβώς. Οπότε υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει αυτή η μεγάλη ανησυχία. Έγινε η προσπάθεια στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ να προσελκυστούν κάποιες από τις χώρες του κόλπου πλησιέστερα στο Ισραήλ
με
τη συμφωνία στο Αβραάμ, γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η κοινή στάση όλων των αραβικών κρατών εις βάρος του Ισραήλ για τις αναγνωρίσεώς του, η οποία πρώτα έσπασε από την Αίγυπτο, μετά έσπασε από την Ιορδανία, αλλά ο κόλπος ήταν απόν. Οπότε έγινε μια προσπάθεια να ενταχθεί ο κόλπος και στο πλαίσιο μιας γενικότερης αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή, η οποία καλύπτει και τις χώρες αυτές. Αλλά αυτό που διαπιστώνουν αυτές οι χώρες τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι παραμένουν πολύ εκτεθειμένες. Και ακριβώς επειδή η ευημερία τους εξαρτάται από το εξαγωγικό εμπόριο υδρογόνων ανθράκων, από τα τάνκερ τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν στο Περσικό κόλπο, και βεβαίως καταλαβαίνουν ότι το Ιράν θα χτυπήσει στόχους αμερικανικούς ή άλλους στις χώρες αυτές, χωρίς απαραίτητα να θεωρεί αυτές τις χώρες ως απειλή καθεαυτήν, ακριβώς όμως ότι επειδή είναι ο μόνος τρόπος να αναστατώσει το διεθνές σύστημα ενεργείας, την αγορά της ενεργείας, ώστε να αυξήσει το κόστος του πολέμου σε αυτούς που τον ξεκίνησαν. Διότι αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν έχει δυνατότητα να πλήξει στόχους του Ισραήλ, όπως έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, αλλά δεν είναι κάτι το πραγματικά αποτελεσματικό, ούτε βεβαίως μπορεί να πλήξει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο γνωρίζουμε. Οπότε η προσπάθεια να αναστατωθεί η αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δημιουργεί από μόνη της ένα μεγάλο κόστος και στην Αμερικανική διοίκηση αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους αυτούς που αγοράζουν την ενέργεια και τη χρήση. Αυτό αφορά όλους μας στη τελική ανάλυση, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε ενέργεια με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Και βεβαίως αυτή η προσπάθεια να αυξήσει το κόστος στο Ιράν του πολέμου έχει θύμα πάλι τις χώρες του κόλπου, οι οποίες αισθάνονται πολύ εκτεθειμένες και αισθάνονται ότι και η Αμερικανική διοίκηση ξεκίνησε ένα πόλεμο, και το Ισραήλ βεβαίως, ο οποίος θα τους πλήξει με πάρα πολύ μεγάλο.
Ό,τι και αν συμβεί, δηλαδή.
Ακριβώς αυτή τη στιγμή.
Ακόμα
και αν βρεθεί μια φόρμουλα, ακόμα και αν πούμε ότι αύριο λύνονται όλα τα προβλήματα που δεν το βλέπω να γίνεται, το αποτύπωμα αυτής της εμπειρίας θα είναι πάρα πολύ βαθύ και σημαντικό.
Τώρα, εργάζεστε και ζείτε χρόνια στην Τουρκία. Η Τουρκία διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο και σε αυτή την περίπτωση. Ανήκει σε αυτή την ομάδα χωρών που κάνει μια διαμεσολάβηση, όχι τόσο έντονη ή τόσο ενεργή όσο το Πακιστάν, αλλά υπάρχει, τη στιγμή που βεβαίως, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, η αντιπαλότητά της με το Ισραήλ διαρκεί και συνεχίζεται. Επομένως, ποια είναι η στάση της Τουρκίας γενικώς στο σύνδιο? Δεν είναι και εύκολη η θέση της, από την άλλη μεριά. Προσπαθεί να υποφεληθεί, αλλά δεν είναι και εύκολη. Και θα ήθελα να μου πείτε εάν αυτό, έτσι κι αλλιώς υπήρχε ένας άξονας με το Πακιστάν πάντα. Τώρα, αν αυτό το πράγμα επανακαθορίζεται, είχε μια σχέση αλλά και ανταγωνισμό με τη Σαουδική Αραβία για το ποιος έχει τα ενία στον μουσουλμανικό κόσμο, όπως και με την Αίγυπτο. Mm-hmm. Αυτά έχουν επανακαθοριστεί επίσης ήδη, τα βλέπετε να αλλάζουν.
Νομίζω ότι είναι πολλές οι παράμετροι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Όπως είπατε, μέχρι πριν από 6-7 χρόνια η Τουρκία διεκδικούσε με θέρμη την ηγεσία του σουνιτικού κόσμου, Αράβων, Τούρκων και άλλων. Και αυτό την είχε φέρει σε αντίθεση και με την Αίγυπτο και με τη Σαουδική Αραβία. Τότε ήταν η Ισλαμική Αδερφότητα το εργαλείο το οποίο προσπάθησε να χρησιμοποιήσει η Τουρκία για να εκπληρώσει αυτές τις φιλοδοξίες της. Κάποια στιγμή φάνηκε ότι αυτό το πράγμα δεν ήταν εφικτό και νομίζω είναι και οι οικονομικοί λόγοι οι οποίοι συνέβαλαν στην αλλαγή πλεύσεως της Τουρκίας, γιατί ακριβώς η Τουρκία χρειάστηκε κεφάλαια από τις χώρες του κόλπου και πέραν του Κατάρ. Το Κατάρ για κάποιο λόγο προσωπικών σχέσεων είχε πάντοτε μία πολύ καλή σχέση με την Τουρκία και στρατηγικής φύσεως. Υπάρχουν βάσεις στο Κατάρ. Και η Τουρκία είχε εγγυηθεί την ασφάλεια του Κατάρ εις βάρος της Σαουδικής Αραβίας όταν υπήρξε μια διένεξη μεταξύ των δύο. Από εκεί και πέρα, οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και με τα Εμιράτα έχουν αποκατασταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Και η Τουρκία προσβλέπει και στις επενδύσεις των χωρών αυτών στη δική της οικονομία.
Και κάτι μας ενδιαφέρει και με την Αίγυπτο, υπάρχει προσέγγιση.
Υπάρχει προσέγγιση και δεν νομίζω. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν επαφές, συναντήσεις. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι σχέσεις, ίσως να μην υπάρχει το επίπεδο εμπιστοσύνης, αλλά προφανώς. Αν σκεφτεί κανείς αυτά που έλεγε ο Τούρκος Πρόεδρος για τον Σίση πριν από μερικά χρόνια, υπάρχει μια μεγάλη στροφή. Αλλά πέραν τούτου, πιστεύω ότι η Τουρκία θίγεται από αυτήν την πολιτική για πολλούς λόγους. Πρώτον, είναι εμπορικός εταίρος με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Δηλαδή, έχει εμπόριο και με το Ιράν και με τις χώρες του κόλπου, το οποίο αυτή τη στιγμή παρεμποδίζεται. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει λάβει το επισκημένο από το Ιράν φυσικό αέριο, διότι το Ιράν αναγκάζεται λόγω των συνθηκών να το κρατήσει για τις δικές του στρατηγικές ανάγκες, γιατί έχει υποστεί βλάβες, τα δίκτυα δεν λειτουργούν. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή συζήτηση για το πώς και αν, αλλά νομίζω πώς είναι πιο πολύ η συζήτηση, θα παραταθεί η σύμβαση για να συνεχίσει η Τουρκία να λαμβάνει φυσικό αέριο από το Ιράν, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα επανακάψουν σε μια ομαλότητα και σε μια σταθερότητα. Οπότε θίγεται από αυτή την άποψη. Πέραν των άλλων όμως, πιστεύω ότι η Τουρκία θίγεται διότι βλέπει ότι ένας από τους παράγοντες της Μέσης Ανατολής, το Ισραήλ, αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει δια της ισχύως τις θέσεις του και τις πολιτικές του, με έναν τρόπο που είναι άνευ προηγουμένου για τα δεδομένα της Μέσης Ανατολής των τελευταίων δεκαετιών. Και εκεί η Τουρκία αισθάνεται κάπως απειλούμενη. Μπορεί κανείς να πει βέβαια ότι η Τουρκία έκανε τα ίδια τηλουμένων των λογιών σε άλλες διενέξεις και συγκρούσεις. Οπότε ίσως τώρα αισθάνεται ότι δεν είναι η μόνη χώρα που μπορεί να λειτουργεί με αυστηρά κριτήρια το εθνικό της ή το στρατιωτικότητα συμφέρον χωρίς να λαμβάνει υπόψη την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Οπότε αυτό λειτουργεί ως ένα σημείο ανησυχίας. Βεβαίως και η σχέση Ισραήλ-ΗΠΑ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία παρακολουθείται στην Άγκυρα, διότι ακριβώς υπήρχε η αντίληψη ότι η επιστροφή Τραμπ θα λύσει πολλά από τα προβλήματα των Αμερικανο-Τουρκικών σχέσεων, αλλά το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Δηλαδή υπάρχουν κάποια θετικά για την Τουρκία βήματα, υπάρχει μια λύση στο θέμα της Halk Bank, υπάρχει μια καλύτερη ατμοσφαιρική σχέση των δύο ηγετών, αλλά σε θέματα ουσίας...
Είναι πολύ ενεργός πρέσβης επίσης.
Επίσης, ναι, ακριβώς. Ο οποίος μίλησε...
Και Λιβανέζης καταγωγής.
Ακριβώς, ναι. Ο οποίος...
Ποιος Μπάρακ.
Ο Μπάρακ, ο οποίος δεν έχει παρελθόν διπλωματικό.
Όχι επιχειρηματίας.
Ακριβώς, και στο real estate. Ήταν και στα ακίνητα.
Είναι κάτι σαν τον πρόεδρο Τραμπ.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το προσόν του. Από την άλλη, όμως, πιστεύω ότι... Επειδή συχνά μιλάει με τρόπο που εμφανίζεται υπερβολικά θετικός ή...
Ας πούμε για το F-35.
Ναι, ακριβώς. Είπε ότι μπορεί να λυθεί το πράγμα, αλλά για να λυθεί αυτό το πράγμα...
Θέση.
Ναι, αλλά δεν το αποφασίζει ούτε μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ούτε μόνο αυτός, γιατί υπάρχουν και η Γερουσία, υπάρχει το Πεντάγωνο. Ακριβώς. Υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα εξουσίας στις ΗΠΑ, το οποίο δεν έχει ξυλωθεί ακόμη από τον πρόεδρο Τραμπ, ακόμη και αν ίσως ήθελε να λειτουργεί πιο αυταρχικά και πιο συγκεντρωτικά, αυτό δεν συμβαίνει μέχρι στιγμής. Οπότε, εκεί όμως υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία στην Τουρκία. Δηλαδή το ότι το Ισραήλ μπορεί να έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ ακόμα και σε τόσο παράτολμες και μονομερείς ενέργειες όπως το τελευταίο καιρό, αυτό το πράγμα καλλιεργεί μια ανησυχία που υπήρχε πάντοτε στην Τουρκία για τον ρόλο της Δύσης και των ΗΠΑ, το οποίο πολύ συχνά περιγράφεται ως το σύνδρομο του Σευρών.
Ναι.
Όπου κατά κάποιον τρόπο οι δυτικές χώρες, οι υπερδυνάμεις της εποχής, τότε ήταν η Αντάντ, σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνεργάζονται με ντόπιους δολοπλόκους ή εταίρους, εκεί αφορά και, και μικρές χώρες περί την Τουρκία και μειονότητες εντός της Τουρκίας, με σκοπό να υπονομεύσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα
και
την
ακεραιότητά της. Η Ελλάδα μπαίνει και αυτή στο κράτος.
Η Ελλάδα, κοιτάξτε, το 1920 έμπαινε εκ των πραγμάτων, ναι, γιατί ήταν μία από τις χώρες η οποία συμμετείχε στη συνθήκη και στην εφαρμογή της. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάπως πέσει σε αυτή τη συζήτηση. Δεν αναφέρεται ως απειλή ασφαλείας για την Τουρκία. Εμφανίζεται όμως ως απειλή ασφαλείας με την Τουρκία λόγω της σχέση με το Ισραήλ. Δηλαδή, το Ισραήλ είναι η απειλή, οι Κούρδοι είναι το στοιχείο εντός της χώρας το οποίο θα παίξει τον ρόλο των αποσταθεροποιητικό υποτίθεται εις βάρος της Τουρκίας. Και η σχέση Ελλάδος-Τουρκίας-Κύπρου, όλη αυτή η συζήτηση για την νέα στρατηγική σχέση Ελλάδος-Ισραήλ, τοποθετείται κάπως σε αυτή τη συζήτηση.
Κυρίως λόγω του Ισραήλ.
Αλλά είναι το Ισραήλ που είναι η βασική απειλή.
Μια και το αναφέρετε. Πρώτα απ' όλα η ρητορική Ερντογάν είναι πολύ έντονη και πάλι. Εδώ ήταν έντονη και σε καιρούς πιο ήρεμους.
Ακριβώς.
Από την άλλη μεριά όμως, κύριε Γρηγοριάδη, μην ξεχνάμε ότι πέραν το τι δηλώνεται, πρώτα απ' όλα μέχρι το 10 η Τουρκία έχει μια πολύ καλή σχέση εξελισσόμενη με το Ισραήλ. Αλλά και μετά, σε εποχές που εμείς ακούγαμε ή γινόταν όλα αυτά, υπογείωση στο επιχειρηματικό επίπεδο κλπ. Συνεχιζόταν τις σχέσεις.
Συμφωνώ.
Μυστικές υπηρεσίες.
Δεν θα εκπλαγώ.
Πετρέλαιο, εμπόριο.
Δεν θα εκπλαγώ αν ακόμη και σήμερα που μιλάμε, το εμπόριο Τουρκία-Ισραήλ είναι μεγαλύτερο από το εμπόριο Ελλάδος-Ισραήλ.
Χωρίς να
με όλες αυτές τις δηλώσεις, με όλη αυτή την κρίση, με όλη αυτή την πολεμική αντιπαράθεση, η οποία προέρχεται και από τις δύο πλευρές πλέον. Έχουν υπάρξει και πολλοί Ισραηλοί αξιωματούχοι που έχουν ονομάσει την Τουρκία ως τον επόμενο στόχο μετά το Ιράν και ότι υπάρχει αυτού του είδους. Από την άλλη όμως υπάρχουν και οι οικονομικές σχέσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ισχυρές. Και βεβαίως εκεί πιστεύω πρέπει να επισημάνουμε κάτι, ότι όλη αυτή η συζήτηση φύγει και το ρόλο της Τουρκίας ως διαμεσολαβητή. Γιατί ακριβώς αν η Τουρκία διατηρούσε μια πιο ισορροπημένη θέση στα θέματα αυτά, θα μπορούσε να λειτουργήσει. Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, ακριβώς γιατί το Πακιστάν δεν έχει μιλήσει εις βάρος του Ισραήλ με τον τρόπο που έχει μιλήσει η Τουρκία. Βεβαίως,
Αυτό είναι και λίγο πιο μακριά, βέβαια.
Βεβαίως. Ναι, ναι, ισχύει αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη, στο παρελθόν υπήρχαν κανάλια επικοινωνίας και συζητήσεις ακόμα και σε πολύ δύσκολες εποχές. Αλλά αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι ότι το θέμα του Ισραήλ έχει γίνει ζήτημα και στην ιστορική πολιτική επικαιρότητα της Τουρκίας. Και η αντιπολίτευση ορμόμενη από μια αριστερή κριτική του Ισραήλ και της πολιτικής του, δηλαδή όχι ισλαμιστικού χαρακτήρα, αλλά μια τυπική αριστερή κριτική του Ισραήλ από την ευρωπαϊκή της σκοπιά, έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση ότι το Ισραήλ αποτελεί μια απειλή για τα συμφέροντα της Τουρκίας και συμφωνούν στην πλήρη υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού, τον οποίο βεβαίως αυτοί δεν ταυτίζουν με την Χαμάς. Αλλά βλέπουν τη Φατάχ, βλέπουν τις άλλες οργανώσεις, βλέπουν ό,τι άλλο υπάρχει στην Παλαιστινιακή κοινωνία των πολιτών. Και θυμάμαι προσφάτως σε ένα tweet ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε αναφερθεί στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Τουρκία, σε ένα από αυτά τα πολύ αψιωτικά του ήταν εναντίον της Τουρκίας, και κάποιος έχανε tag τον Εκρέμ Ιμάμογλου, τον λογαριασμό του. Προφανώς ο Ιμάμογλου δεν μπορεί να παρακολουθεί τον λογαριασμό του ίδιος από την Κυλακή, αλλά υπάρχει γραφείο το οποίο χειρίζεται τον λογαριασμό και προσπαθούν να διατηρούν έστω μία virtual παρουσία, μη ρεαλιστική, αλλά ηλεκτρονική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και απάντησε με ένα πολύ σκληρό τρόπο και του είπε τα τουρκικά χτύπα άλλη πόρτα. Δεν μπορείτε αυτά που κάνετε να τα ξεπλύνετε με υποτιθέμενη υποστήριξη προς την τουρκική αντιπολίτευση, γιατί και εμείς είμαστε απέναντι σε αυτά τα πράγματα που κάνετε.
Μιλώντας πάντα για τις ανακατατάξεις τις μεγάλες, αυτή υπάρχει, ας το πούμε, μια τριάδα η οποία προσπαθεί να διαμεσολαβήσει. Τον κεντρικό ρόλο παίζει το Πακιστάν, άλλωστε εκεί γίνονται και οι συναντήσεις των Αμερικανών με τους Ιρανούς, η μία δηλαδή που έγινε και οι άλλες που προσπαθούν να ξανακάνουν. Και ταυτόχρονα είναι και η Τουρκία και η Αίγυπτος.
Ακριβώς.
Να θυμηθούμε ότι κάποτε υπήρχε, όχι άτυπα, αλλά επίσημα, το λεγόμενο Ασιατικό ΝΑΤΟ, στο οποίο βεβαίως εκείνη την εποχή μέρος του ήταν και το Ιράν, το Ιράν του Σάχη.
Ακριβώς.
Υπάρχει θέμα μετά από όλα αυτά που θα συμβούν ή συμβαίνουν αναβίωσης ενός τέτοιου σχήματος χωρίς πια ένα Ιράν στη μέση, όπου αυτό το ρόλο θα τον παίξουν κάποιες αραβικές χώρες όπως η Σαουδική Αραβία ή η Αίγυπτος, και το οποίο φυσικά έχει να κάνει και με τους προσανατολισμούς της Τουρκίας, σαφέστατα. Δηλαδή, εν τέλει, αν κοιτάει οριστικά προς Ανατολάς, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για τις σχέσεις της με την Δύση και την Ευρώπη.
Ακριβώς. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι πέραν του προσανατολισμού της Τουρκίας, εδώ έχει να κάνει και με το μέλλον του ιδίου των ΝΑΤΟ, γιατί αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ.
Αυτό ναι. Αυτό θα το δούμε λίγο ως ενδοδυτικό ζήτημα.
Ακριβώς. Ως ενδοδυτικό ζήτημα. Ακριβώς. Δηλαδή το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας αμφισβητείται.
Βεβαίως.
Τόσο ή άλλως, όπως είπατε, για δεκαετία του 50. Οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί είχαν προσπαθήσει να οργανώσουν την ασφάλεια των χωρών της Μέσης Ανατολής. Εκείνη την περίοδο βεβαίως εις βάρος της Σοβιετικής απειλής.
Ναι.
Δηλαδή ήταν η προσπάθεια επέκταση της Σοβιετικής απειλής στην Κεντρική Ασία και στη Μέση Ανατολή, η οποία οδήγησε στην σύμπηξη του ΣΕΝΤΟ, όπως λεγόταν, μια οργάνωση που, όπως το αναφέρατε, το Μεσανατολικό ΝΑΤΟ.
Ήταν το Ανατολικό ΝΑΤΟ.
Ακριβώς.
Το Ασιατικό ΝΑΤΟ.
Ναι, ακριβώς. Που έφερε μαζί Τουρκία, Ιράν και Πακιστάν. Και το οποίο βεβαίως διαλύθηκε με την Ισλαμική Επανάσταση ουσιαστικά. Υπάρχουν ήδη συζητήσεις μεταξύ της Τουρκίας, του Πακιστάν αλλά και της Σαουδικής Αραβίας πλέον για την σύμπηξη ενός νέου οργανισμού ασφαλείας, δεδομένων των μεγάλων προκλήσεων που υφίστανται οι χώρες αυτές και δεδομένες βέβαια και της εξασθενήσεως της διεθνούς κοινότητας, του διεθνούς συστήματος ασφαλείας όπως το γνωρίζουμε, αλλά και του ΝΑΤΟ του ιδίου, όπως αναφέραμε πριν. Και εκεί βεβαίως υπάρχει η αντίληψη ότι οι τρεις αυτές χώρες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, με την έννοια ότι το Πακιστάν είναι μια πυρηνική δύναμη, η Σαουδική Αραβία έχει αυτές τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες και η Τουρκία έχει έναν πολύ ισχυρό στρατό, που είναι ο δεύτερος ισχυρότερος στρατός του ΝΑΤΟ και έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμμετέχει και να παρεμβαίνει σε περιφερειακές διενέξεις με αρκετά αποτελεσματικό τρόπο. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, υπάρχει αυτή η συζήτηση. το αν αυτό θα εξελιχθεί σε ένα διεθνή οργανισμό και αν αυτός ο διεθνής οργανισμός θα λειτουργήσει εις βάρος των δυτικών αμερικανικών συμφερόντων, είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί το επόμενο διάστημα. Θα εξαρτηθεί από τις γενικότερες εξελίξεις.
Και το κατά πόσο βέβαια θα απομακρύνει τη χώρα αυτό, την Τουρκία από την
ακριβώς, ακριβώς. Ούτως ή άλλως η Τουρκία τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση Ερντογάν έχει λάβει αποφάσεις οι οποίες την έχουν απομακρύνει από το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Και εκεί δεν έχει να κάνει μόνο με μια δυτική προκατάληψη το Ισραήλ. Η ίδια η Τουρκία, αγοράζοντας τους S-400, οδήγησε τα πράγματα στο να αποβληθεί από το πρόβλημα των F-35. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει F-35, η Ελλάδα θα αποκτήσει F-35. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή ζητεί την επιστροφή της σε ένα πρόγραμμα στο οποίο ήταν συμπαραγωγός.
Ναι.
Και βεβαίως πλέον υπάρχουν παράγοντες και εδώ δεν είναι μόνο η ελληνική πλευρά, κυρίως το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο εμποδίζει την επιστροφή της Τουρκίας, διότι ακριβώς σε μια θεωρητική περίπτωση αντιπαραθέσεως των δύο χωρών, το ότι η Τουρκία δεν έχει και το Ισραήλ έχει F-35, τα οποία είναι μια ανιχνεύσιμα αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να επιχειρήσουν βαθιά στο έδαφος του εχθρού, του δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα και βεβαίως εκεί θα πρέπει η Τουρκία να αναπροσδιορίσει και η ίδια τη στάση της. Βλέπετε ότι στην πρόσφατη κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων εις βάρος του Ιράν, όταν υπήρξαν επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους εναντίον τουρκικών στόχων ή υπήρξαν πύραυλοι οι οποίοι εισήλθαν στον τουρκικό εναέριο χώρο, η Τουρκία ζήτησε τη συνδρομή του ΝΑΤΟ και πυράβλους Patriot, τους οποίους είχε απορρίψει πριν από μερικά χρόνια.
Βέβαια να πούμε ότι με όλα αυτά που γίνονται και η βάση του Ιντσιρλίκ και στο ΝΟΤΟ, μια άλλη βάση, εξακολουθούν να λειτουργούν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και να ειδοποιούν το Ισραήλ για την είσοδο πυράβλων από εκείνη την πλευρά.
Βεβαίως.
Παρόλα όσα βεβαίως.
Μα ακριβώς αυτό που λέμε, ότι η σχέση Τουρκία-Ισραήλ είναι πολύ πιο πολύπλοκη και σύνθετη από
το νομίζω. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Ειδικά αυτή η βάση στο ΝΑΤΟ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία του Ισραήλ.
Βεβαίως.
Ας κοιτάξει ο κόσμος τη γεωγραφία λίγο για να καταλάβει τι λέμε κλπ. Να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Γρηγοριάδη, για τις ανακατατάξεις που φέρνει έτσι κι αλλιώς αυτή η νέα σύγκρουση και ο πόλεμος, όποια κατάληξη και να έχει, ακόμα και στο ευνοϊκό σενάριο, με τυχόν, αν όχι, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη ρήξεις, διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό της Δύσης και κυρίως μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών και ΗΠΑ. Αν μη τι άλλο, είναι εμφανείς οι διαφοροποιήσεις. Αυτή τη φορά η Ευρώπη και βέβαια η πληθυντική Ευρώπη, στην πραγματικότητα πρέπει να μιλάμε για, και για κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά διαφοροποιήθηκε από τις ΗΠΑ, τουλάχιστον ρητορικά, γιατί πρακτικά προσέφεραν διάφορες χώρες πρακτικές μορφές βοήθειας, έτσι χωρίς να πολύ φωνάζεται αυτό, αλλά και πολιτικά και επιχειρησιακά είπαν ότι εμείς ούτε αποφασίσαμε κάτι τέτοιο, ούτε μας ρωτήσατε και δεν θέλουμε να εμπλακούμε. Αν εμπλακούμε, θα είναι αφού τελειώσει αυτή η ιστορία. Παραδείγματος χάρη στη διαχείριση των στενών στο μέλλον.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν, με την ιδιότητα πια του διεθνολόγου γενικότερα, όχι που ασχολείται ή ζει στην Τουρκία, πώς βλέπετε αυτές τις σχέσεις, τι αποτύπωμα έτσι κι αλλιώς θα υπάρξει, ούτως ή άλλως υπήρχαν και άλλες αφορμές για να μιλάμε για επανακαθορισμό σχέσεων εσωτερικά στη Δύση και βεβαίως της Ευρώπης με τις ΗΠΑ. Τουλάχιστον των περισσότερων χωρών, εντυπωσιακή είναι αυτή τη φορά και η διαφοροποίηση της Βρετανίας από την Αμερική, που σε αυτά τα ζητήματα συμπλέουν σε μεγάλο βαθμό.
Ακριβώς. Και έχει ενδιαφέρον αυτό το ότι γίνεται με η κυβέρνηση Στάρμερ, η οποία ίσως έχει πάρει το μάθημα της του κόστος κυβέρνησης Βλέρ. Ακριβώς αυτό.
Δεν άρχισαν να κάνουν τα ίδια λάθη, το είπα.
Ακριβώς.
Διάφοροι πολιτικοί, όχι ο ίδιος.
Ναι.
Άλλοι υπουργοί το αυτογένουν και το λένε.
Ακριβώς. Αλλά εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι ότι ήδη πριν από την διακυβέρνηση Τραμπ υπήρχε η πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να απεμπλακούν από πολλά θέατρα παγκοσμίων επιχειρήσεων.
Από την εποχή Ομπάμα νούμερο ένα.
Ακριβώς. Και υπάρχει συζήτηση ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο free riding ή λάθρα επιβασίας, όπως το λέμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βολευτεί στο να μην επενδύει στην άμυνα και την ασφαλεία της, ακριβώς διότι οι Αμερικανοί προσφέρουν δωρεάν κάποιες εγγύσεις ασφαλείας. Και εκεί υπήρχε συζήτηση ότι πρέπει η Ευρώπη να αποκτήσει μια ισχυρότερη άμυνα, μηχανισμούς οι οποίοι να συμβάλλουν στην διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα, όχι απλώς θεωρώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το προσφέρουν αυτό ούτως ή άλλως. Τώρα, από τη συζήτηση αυτή και την αύξηση, ας πούμε, του ποσοστού που κάθε χώρα του ΝΑΤΟ ή κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δαπανά γιατί τις αμυντικές της δαπάνες, φτάσαμε σε μια συζήτηση για την ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση, και αυτό η οποία έχει να κάνει με τον πολύ ασταθή και απρόβλεπτο τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η αμερικανική εξωτερική πολιτική αυτή την περίοδο. Ας μην ξεχνούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τραμπ, όταν είχε εκλεγεί, είχε κατηγορήσει τους δημοκρατικούς για την εμπλοκή τους σε όλα αυτά τα θέατρα παγκοσμίων επιχειρήσεων, και αυτή τη στιγμή, σειρώμενοι πίσω από το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί σε ένα πόλεμο ανεπροηγουμένως στην περιοχή, με τις συνθήκες τις οποίες αυτός λαμβάνεται. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ουδέποτε ήταν ευχάριστες μετά την Ισλαμική Επανάσταση και την κρίση των Ομήρων. Από την άλλη, όμως, υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος απέτρεπε τα χειρότερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την αποσταθεροποίηση, η οποία βεβαίως γίνεται και ένα πολύ μεγάλο μάθημα για την Ευρώπη. Γιατί ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να θίγονται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, από την άνοδο του πληθωρισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως πληρώνουν όλοι οι πολίτες όλων των χωρών, ασχέτως αν έχουν ευθύνη του πολέμου ή όχι. Από την άλλη, όμως, είναι αρκετά μακριά ώστε να μην απειλείται από ένα προσφυγικό πρόβλημα. Ενώ η Ευρώπη θα απειληθεί και πάλι αν υπάρξει ένα κύμα προσφύγων από το Ιράν προς την Τουρκία.
Και όχι μόνο τις χώρες από γύρω.
Ακριβώς, ακριβώς.
Έχουν προβλήματα.
Ακριβώς. Οπότε πιστεύω ότι η κρίση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια αφορμή για μια πολύ σοβαρότερη συζήτηση που πρέπει να γίνει για το ζήτημα, όπως ορίζεται, της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Και αυτό πρέπει να γίνει και εις βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως παλιά, όπως στο παρελθόν, αλλά θα πρέπει να ζήσεις και σε έναν κόσμο όπου η αμερικανική υποστήριξη και οι αμερικανικές εγγύσεις ασφαλείας δεν είναι πλέον δεδομένες.
Υπάρχει μια διαφορά, βέβαια. Στο παρελθόν, σχέδια και συζητήσεις στην Ευρώπη για μια στρατιωτική αυτονομία αντιμετωπιζόταν την Αμερική εχθρικά και με υποψία. Δεν ήθελαν, δηλαδή, και η ιστορία της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα σχήμα το οποίο πήγε να αναβιώσει, όπως γνωρίζετε, και κάποια στιγμή μετά τον πόλεμο, την εισβολή των Αμερικανών το 3 στο Ιράκ, έγινε μια συζήτηση να χρησιμοποιηθεί η ευέλικτη συνεργασία που προβλέπεται τις συνθήκες και μια ομάδα χωρών, ήταν και η Ελλάδα μέσα, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, αν θυμάστε, Λουξεμβούργο, είχαν αρχίσει να το συζητούν αυτό. Τότε οι Αμερικανοί δεν θέλαν τέτοιες ιδέες να προχωρήσουν.
Αλλά έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε.
Πάντως υπάρχει η φόρμουλα, επειδή η Ευρώπη ψάχνει τις φόρμουλες. Υπάρχουν στις ευρωπαϊκές συνθήκες, από τη συνθήκη του Άμστερνταμ, προβλέπονται μορφές ευέλικτης συνεργασίας και στον τομέα της ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, και ενισχύθηκαν με τις επόμενες συνθήκες.
Ακριβώς.
Λισαβόνας που δεν χρησιμοποιήθηκε.
Και ήδη υπάρχουν κάποιες πρότυπες συνεργασίες. Υπάρχει το πρόγραμμα Σπίδες, νομίζω. Δηλαδή πρόγραμματα τα οποία αφορούν το κέρας της Αφρικής. Τώρα μπορεί αυτό να λειτουργήσει ως ένα πρώτο βήμα για μια συζήτηση για τα στενά του Ορμούς.
Ή στο θέμα των συνεργασιών στα αμυντικά συστήματα, πολύ πριν και από το SAFE και όλα αυτά που συζητούμε τώρα, υπάρχει το PESCO. Η PESCO, η οποία είναι ήδη, έχει 9 χρόνια πίσω προϊστορία, που ήταν μια διαστρωμένη συνεργασία κυρίως των αμυντικών βιομηχανιών της Ευρώπης.
Απλώς πιστεύω ότι ίσως και εδώ να παίξει ρόλο και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μη αισθανόμενες κάποια συγκεκριμένη απειλή ασφαλείας, θεωρούσαν ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι πολυτελείς, ή ανησυχούσαν για το δημοσιονομικό τους αποτύπωμα, ή προσπαθούσαν να σκεφτούν ότι μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος του κοινωνικού κράτους μια αύξηση των δαπανών. Αυτό είναι μια γενική συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι τώρα η ένταση και το επίγον των εξελίξεων ίσως αλλάξει αυτή την ισορροπία.
Αλλά βέβαια, το να φτάσει στο 5% του ΑΕΠ οι αμυντικές δαπάνες, δηλαδή, που σημαίνει για πολλές χώρες τριπλασιασμό, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι.
Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Λόγω
μια ειδική.
Οι
σχέσεις με την Τουρκία, αυτή η κατάσταση μας έχει οδηγήσει σε αυτή τη θέση. Από την άλλη, όμως, μας δίνει μια σπάνια ευκαιρία να λειτουργήσουμε ηγετικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αλλά μας έχει κοστίσει στην οικονομία.
Προφανώς.
τόσο μεγάλο επίπεδο.
Ακριβώς, γιατί αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να επενδυθεί σε κάτι άλλο και να έχει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα.
Αυτό σημαίνει, βέβαια, όχι τώρα, από τη δεκαετία του 70, δηλαδή μετά το Κυπριακό, η Ελλάδα είτε περισσότερο είτε λιγότερο είχε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πάντως, αυτά όλα που κουβεντιάσαμε είναι πράγματα που και στο καλύτερο σενάριο θα αποτυπωθούν στις νέες διεθνείς σχέσεις, στο οποίο, το οποίο είναι αυτό. Οπότε έχουν σημασία να τα συγκρατήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν.
Να είστε καλά, μεγάλη μου χαρά. Γνωρία.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Κώστας Κυριακάκης.